Kaffebord. Ellen Margrethe går rundt om sig selv endnu en gang. Hun står lidt foran køkkenvinduet og ser ud i haven. Foråret er på vej, og små hvide hoveder titter forsigtigt op flere steder i græsplænen. Inden længe vil det vintergrønne græstæppe være iklædt sin forårsdragt, og klynger af hvide vintergækker vil pynte haven og skyde foråret i gang. Fuglene synger derude, og den sidste eftermiddag sol kaster et blåviolet skær over verden. Alt er parat. Hun har bagt marmorkage og dækket op med de pæne kopper og servietter. Hun kigger på uret og går ind i stuen for endnu en gang at tjekke, at hun har husket det hele. Kaffen er allerede brygget. Der er fløde i den lille kande med guldkant, og sukkerskålen er nyvasket og fyldt med frisk sukker. Hun ved godt, at Liesel ikke bruger sukker i kaffen, men hun synes alligevel, det skal gå rigtigt for sig i dag. Hun retter lidt på duen og drejer sukkerskålen en anelse. Det ser pænt ud. Ellen Margrethe modstår trangen til at trække den nederste skuffe i dækketøjskabet ud endnu en gang. Hun har tjekket, at det lille skrin ligger, hvor det skal. Hun har kigget på det mange gange i den seneste tid, og det ligger der, hvor det har ligget i alle de år. Det har været hendes store hemmelighed det meste af livet, faktisk næsten så længe hun kan huske. Det har været gemt så langt væk, så hun i perioder næsten har glemt, at det findes. Nu er Arne død, og den store, altopslugende hemmelighed vil bare ikke forblive en hemmelighed mere. Den må ud. Hun kan ikke holde den skjult for sig selv og for Liesel mere. Det er ikke rigtigt, synes hun. Blod er vel tykkere end vand, når alt kommer til alt. Hun har ellers lovet Arne, at sandheden aldrig skal komme for en dag. Dengang de mødtes, forsøgte hun at holde Liesel hemmelig, men hun kunne ikke. Hun måtte dele sandheden med ham. Det var som om, at hele deres liv for altid ville blive forpestet, hvis hun skulle begynde sit liv sammen med Arne på en løgn. Hun betroede sig til ham med bævende stemme og urolige rystende hænder. Hun fortalte om den altødelæggende livskrise, som havde truet med at æde hende op. Hun forklarede ham hviskende, hvordan hun havde følt sig tvunget til at aflevere Liesel på børnehjemmet, og næsten troede, at hun skulle dø af sorg og skam. Først var han helt tavs, men efter et par dage tød han lidt op. Han begyndte at spørge ind til den lille pige. Hvor gammel var hun nu? Hvordan så hun ud? Hvor lå børnehjemmet? Han var fuld af spørgsmål, og til sidst sagde han, vi henter hende. Ellen Margrethe havde været så lykkelig. Den sorg, der havde fyldt hendes hjerte og hendes tanker hver eneste dag i over et år, kunne pludselig dulmes og lettes med en enkelt sætning. Vi henter hende. Arne havde kun ét forbehold. Pigen skulle aldrig kende sandheden. Hun skulle vokse op i troen på, at han var hendes far, og det korte ophold på børnehjemmet skulle aldrig nævnes igen. Ellen Margrethe indvilgede. Dengang virkede det som et simpelt ønske, der var let at efterkomme. Tiden havde vist, at det var det sværeste, hun nogensinde havde været nødt til at gøre. Sandheden fyldte i hende, så hun altid følte sig lidt tung om hjertet. De havde haft et godt liv sammen, hun og Arne. De havde fået to drenge sammen, og den lille familie så på overfladen helt almindelig ud. De havde da også været lykkelige det meste af tiden. De havde selvfølgelig haft deres andel af ægteskabelige og familiære kriser, som alle familier vil have, men hemmeligheden om Liesels ophav var aldrig årsag til deres udfordringer. Arne nævnte det i hvert fald aldrig, hvis han havde tanker om, at Liesel ikke var hans. Han havde elsket den pige, nærmest forgudet hende. Han havde altid sat hende op på en pedestal. Hun kunne sole sig lidt mere i hans kærlighed end deres to sønner. Hun kunne sno sin far om en lille finger, og han tilgav og medgav hende alt. Ellen Margrethe havde tit tænkt, at drengene ikke altid fik helt den samme opmærksomhed fra deres far, men Liesel var jo også en pige, og hun var altid så fornuftig og dygtig. Ingen kunne sige, at Liesel ikke var sin fars pige. Ingen foruden Ellen Margrethe selv, men hun lod sandheden forblive i sit indre. Da Arne døde, forsøgte Ellen Margrethe virkelig at holde sit løfte. Hun var fast besluttet på, at Liesel ikke skulle vide, at Arne ikke var hendes rigtige far. Men skrinet i skuffen i dækketøjskabet havde på mystisk vis møvet sig længere og længere ind i hendes bevidsthed. Allerede den dag, de havde begravet Arne, og alle børnene var gået, fandt Ellen Margrethe sig selv i stuen med skrinet i skødet. Hun havde siddet med det længe, uden at åbne det. Skrinet var måske så meget sagt. Det var faktisk bare en gammel skotøjsæske, når det kom til stykket. Men hun havde altid tænkt på det som et skrin. En skotøjsæske var ligesom ikke helt værdig til at indeholde så dyrebar en hemmelighed. Æsken var efterhånden blevet ret slidt, og hun havde gennem årene måtte reparere den med tape, for at den fortsat skulle holde på sin store hemmelighed. Hun havde kun tilladt sig selv at kigge i den én gang om året. På Liesels fødselsdag, når alle andre var gået i seng, havde hun sat sig i stuen med den lille æske og kigget på dens indhold i skæret fra et enkelt stearinlys. Det gamle fotografi i æsken var det eneste, hun havde tilbage fra tiden før Arne. Det eneste minde om sin første store kærlighed. Det var nærmest blevet et ritual for hende, noget hun var nødt til at gøre for at sikre sig, at hendes lille familie med den store hemmelighed kunne leve i lykkelig uvidenhed endnu et år. Allerede den aften efter begravelsen voksede hemmeligheden ud af skrinet og fyldte igen hele hendes krop og alle hendes tanker. Hun vidste det godt. Hun kunne ikke holde sit løfte til Arne. Sandheden måtte ud, og Liesel skulle kende sit ophav. Det kunne ikke være anderledes. Hun havde grædt og spekuleret som en vanvittig i et par dage, og den livskrise, som hun havde følt som helt ung, nybagt mor, skyllede igen ind over hele hendes væsen. Det var umuligt at leve med visheden uden at dele den med Liesel. Nu hvor Arne ikke var mere, ville sandheden forsvinde ud i glemslen, hvis Ellen Margrethe selv skulle dø. Hun kunne ikke risikere at tage sandheden med sig i graven. Til sidst havde hun alligevel bedt Liesel om at komme. Hun ringede til sin datter på arbejdet og bad hende om at komme forbi efter fyraften. Kom alene, havde hun sagt, da Liesel havde foreslået, at hun kunne ringe til sin mand, så de kunne spise aftensmad sammen. Liesel havde undret sig lidt, men indvilligede dog i at kigge forbi direkte efter arbejde. Alene. Ellen Margrethe tørrer hænderne i forklædet og skal lige til at trække skuffen i dækketøjskabet ud, men så tager hun sig i det. Det må vente lidt. Hun vil tale almindeligt med Liesel først. Hun vil ikke gøre sin datter forskrækket. Hun vil skænke kaffe op til dem begge og spørge, hvordan hendes dag er gået. Ja, det er måden, tænker hun, og skal lige til at tage forklædet af, da hun hører hoveddøren gå. Hej mor, råber en velkendt stemme ude fra vindfanget. Nu er hun der, Liesel, lige til tiden, som altid. Selvom klokken kun er lidt over 4, er det allerede ved at blive mørkt udenfor. Ellen Margrethe får øje på sit eget spejlbillede i køkkenvinduet. Hun former den ene hånd omkring sin pæne frisyre og retter lidt på de sirlige krøller. Hun stiger på det slørede ansigt i ruden og stivner et øjeblik. Hun kan høre dem endnu. Lige meget, hvor mange år der er gået, kan hun høre deres rytmiske råb fra alle sider. Tysker tøs! Tysker tøs! Hun tager en dyb indånding og hænger forklædet på knæen. Hun glatter nederdelen og drejer lidt på sin hvilesesring. Hej Liesel, kom ind, siger hun og går ind i stuen.